كيف بلير أضعت له راديو سي يرتيرن خيرل وفن فورمات الانجليزلر كون 2024 جيلن 19 أبريلي هبتان 5 جوني خاورلر كون نلومي يرغد دينغلماغا تاغريار كون كبروغرام مامزا كسكو دريارتن توجوستي экранчылык мейданларына зыян етти. Балкан хакимиятлары көзөрлүк күнөрмөнлөрүнө эдилген көзөкчүлүк ва басышы үчлөнүрүя. Президенттин мара сапар дөгүрүнө карамтыл улуулар тутса кетилди. Керекет чаклендирилүү бейлек тадырдылар. Одолу соң хабарлар диңле. Олар ленсини мен юкшун аны урган таншедиар. Birleşen Ştatların vekiller öýünün agdarlary şükepdäniň aýagyny Ukraina, Israil we Hindi Yugos umman üçin köpden wer garaşylýan ses berişligi gatnaşar diýip Respublikan speaker Mike Johnson aýtdy. Ol vekiller öýündäki sagganatyň görkezýän gadaply garşylygyna garamazdan mümkin bolan geçiş ýolunyň açyljakdygyny aýtdy. Vekiller öýünün pul goýumlar komiteti 95 milliard dollardan gowrak howpsuzlyk köməgini berýän kanunlary eglan etdi. Bu kanunlar Ukrainadaky konflikti çözmäge öňükdirilýän 60 milliarddan gowrak dollar hem ölçün alýar. Ukraina berilecek terişdäniň 23 milliard dollardan gowragy Abasa yaraglarynyň ehtiýaçlyklarynyň üstünli bolmak üçin ulanylar. Israil kömegi kanun taslamasynyň umumy bahasy 26 milliard dollardan gowrak bolup, onuň bir bölegi Abasanyň soňky hüjümlere garşy geçiren harby operasiýalarynyň çykdyjylaryny ýapmagy öňükdirler. Birleşen Milletler Romanynyň Gaza we Yerdan deriýasynyň Günwatar kenarynyna millionlarça Palestinala onlar çöylüveri kömök eden agentliğinin başlığı 3. gün Kovsuzluk Genesini öz kulluğunun aman kalmağını üpçün etmeye çağırdı. İsrail, Hamas'ın terör uruş masininin bir öle olmaktayıplab onun dargıdılmağını talep ediyor. Hamas, Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşiği tarafından terörçü topor deyilip keskitlendi. Filip Lazzarini, Genesi, UN Erwa deyilip atlandırılayan agentliğin dargadılmağının Gazadaki kumanitar krizisi has sunulaştıracaktığını ve yetip geliyen ağaçlığın başlanmağını has tizleştirecektiğini aytti. Ukrayna'nın bas antov müdürlüğünün metuat vekili Andrei Yusuf, Ukrayna'nın Rusya tarafından basılı valinan Krim sevdinin Zanköy şehrine yerleşen Kharkova meydançasına Ukrayna yaralı güçlerinin üstünlüklü hücum edenli varada daki xabar tasdiqladi. Yusuf 18 aprelde Adat Europa Adatlyk radiosyna beren interwýusynda bir gün amala aşyrylan hüjümiň Russiýanyň raketa garşy we uçara garşy gorag ulgamlaryny, radar ulgamlaryny ýok edenligini, şeýle-de käbir uçarlara ziýan ýetirenligini aýtdy. Sosial media kanallary 17 aprelde gurrun edilýän howa menziline güýçli partlamalaryň bolanlygyny xabar berdiler. Ýöne bu xabar barlanyp bilinmedi. Ağır yağışlar ve hovanın altından ön ağaçı maylamağın neticesinde çalt eren garlıklar Kazakistan ile ağrı çaktı sevitte su coşkununu sebep olup Orsiyetin kurgan sevitinden geçen Tobol deryasının su derecesi korklu derecelerde yokorlanı. Sevit hakimiyetleri 17 aprelde Günvatar sivirden geçen ve Kazakistan'ın demirgalık sevitini Kostanay'a gelip giriyen bir yerde Tobol liyleyen deryanın su derecesinin yokorlanıp bir yerde taslan 11 metre beylaki yerlerde olsa 10 metre çemesine yetenliğine aittiler. Olar su derecesinin hasla yokorlanmağından hovat yerlanıp deryanın kenarına yerleştirdi. Bir näçe şäheriň we owanyň ýaşajylarynyň mümkin bolýança çalt evakuasiýa edilmegine çagyrdylar. Fil howpy sebäpli kurgan sebitinde 13 mingden gowrak adam evakuasiýa edildi. Ýaşaýan ýerlerinden göçürilen adamlaryň köpüsi beýleki sebitlerdäki garnaşlary bilen ýaşamagy etdi. Ýöne ýüzler çadym wagtlaýyn gaçyp atylgan ýerleşdirildi. Goňşy Gazakstanyň adatdan nasar ýagdaý ministrligi fil derarly 116 000 adamın evakuasiya edilenliğini aytti. Sonku olsun maglumatlara göre su coşmalarının arasında Kazakistan'da 7 adam ölü tapırlı. Kazakistan'ın İçeri İşler Ministri'nin ornvasarı Marat Kozaev 18 aprelde ölen 7 adamın Atrau sevtinden bolanlığını aytti. Şeyle de ol Abay'ın Demirgalık Günnogor sevtinde 2 adamın dereksiz yitenliğini aytti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.